Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok hasıl ettim. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramını biz Gözəl Bayramlı ilə söhbətdən başlayacaq. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı bugün 5 günlük həbs müddətini başa çatdırıb, azadlığa çıxıb və inzibati cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıb və artıq öz evindədir, indi onunla telefon bağlantısı olacaq. Xatırladırıq ki, bu son vaxtlarda qadının siyasi həbsi çərçivəsində ilk belə hal idi ki, qadını mitingdə həbs edib, ona sutqalıq həbs cəzası, bir neçə sutqalıq həbs cəzası kəsilirdi. Və Gözəl Bayramlı ilə bir qədər sonra söhbət eləyəcəyik. Bu saatin əsas mövzusu isə gənclərin prezidentə sözüdür. Və dünən İlham Əliyev bir qrup gənclə görüşüb və prezidentlə görüşən və görüşməyən gənclərin səsini eşitmək imkanımız olacaq. Memarlıq və İnşaat Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Səadət İmanova və An Şəbəkəsinin üzü Pərvanə Persiyani prezidentin gənclərlə görüşündə dövlət başçısına deyilən və deyilməyən sözlər haqqında danışacaqlar. Növbəti saatin mövzusu yer dəyişmə yoxsa islahatdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzü Nazim Məmmədov, keçmiş millət vəkili və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslan Oruclu prezidentin bəzi rayonların icra hakimiyyəti başçılarının yerlərini dəyişdirməsinin hansı islahat proqramı çərçivəsində aparıldığı barədə danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı efirə qoşsun ki, özünüz canlı-canlı deyə biləsiniz sözünüzü Azadlıq Radiosunun efirindən. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İ
tutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Efirdə işdən sonra proqramıdır və biz AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı ilə telefonla əlaqəsindəyik. İndi hər vaxtınız xeyir Gözəl xanım.
Salam, xoş gördük Xədicə xanım, necəsiniz?
Yaxşı. Gözəl xanım, həmin təcrid, siz də təcridxanadaydınız bu neçə gün ərzində və siz son zamanlar bu ilk hadisədir ki, qadın siyasi məhbus olur. Bundan əvvəl bir neçə belə hadisə olmuşdu. Bilirik ki, həbsdə olarkən hətta həyatını itirmiş bir siyasi məhbus qadın olub, Faina Kunguruva. Amma son bir neçə il ərzində belə bir hal olmurdu. Özünüz həbsinizi necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, bu mənim həbsim Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarı dairələrinin sifarişinə həyata keçirdiyi bir həbsidir. Yəni, mən həbs olunduğum gün bunu ilk andaca Nəsimi Polis İdarəsində mənimlə bağlı sifariş olduğunu gördüm və hətta mənə 5 sutka veriləcəyini belə mən Polis İdarəsində məlumat aldım. Və bir gündə bizi orada saxladılar, sabah günü məhkəməyə getdik və məhkəmədə heç nə sübut olunmasa da hakim əvvəlcənə hazırlanmış qərarı oxudu və mən tam əmin oldum ki, bu sifarişli bir həbs idi. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan bir xanıma, ümumiyyətlə Azərbaycan xanımına, Azərbaycan mentalitetinə, Azərbaycan milli dəyərlərinə olan bir münasibəti idi.
Amma o biri tərəfdən yəni sizi polisə müqavimətdə və polisə zorakılıq göstərməkdə günahlandırıblar. Siz yəni belə hallar var idimi sizin və ya
yəni, qədər ola bilməz. Yəni bir Azərbaycan polisinə ki, bir xanım müqavimət göstərəcək, bu nə dərəcədə inandırıcıdır. Polislər heç mənim imkanım olmayıb ki, hətta mənim aparan polisin belə sifətini görmək imkanım olmayıb. Hansı müqavimətdən söhbət gedir? Yəni, faktlar göz qarşısındadır ki, polis məni götürüb kənardan o Süleyman Nemətovun sifarişindən götürür və arxadan o deyib buru onun qollarını, onlar vurublar, sonra da müəyyən bir mərhələdə arxamdan, boynumun arxasından da bir nəfər tutub və bu zaman mən azadlıq qışqıranda da biri mənim ağzımdan tutub, sizin radio stansiyanın əməkdaşı Abbas Atilay həmin vaxt orada olub məni ağız üstə yıxılmaqdan da, yəni o müəyyən mənada o qoruyub məni ağız üstə yıxılmaqdan, yəni hansı müqavimətdən söhbət gedə bilər. Tamamilə yalan, yanlış, iftiradır, sadəcə mənim həbsimə haqq qazandırmaq üçün düşünülən bir məsələdir. Bütün Azərbaycan ictimaiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, mənim polisə göstərdiyim hər hansı bir müqavimətdən söhbət gedə bilməz. Mən nəyə görə polisə müqavimət göstərməliyəm? Məsələn, polis məni həbs eləyərkən mənə qarşı zorakılığa yol verib, mən bunu özümə qarşı işgəncə kimi qiymətləndirirəm, mən hətta mənim o verilən işgəncədən qollarımın ağrısından təcili yardım belə mənim o həbs olunduğum yerdə müvəqqəti saxlama məntəqəsinə 2 dəfə təcili yardım çağırılıb. Yəni, o müqavimət göstərdiyim polislər haradadır?
Aha.
Yəni gəlsinlər, o məhkəməyə bəs niyə gəlmədilər, əgər mən həmin mənə aparan polislər belə yox, digər öyrədilmiş bir polis, başqa bir adam, aidiyyatı olmayan, iş məni tanımayan bir adam gəldi mənim üzümə durdu ki, bunu biz orada mən gətirdim əvvəlcə dedi, sonra dedi 2 nəfərlə, yəni hakim hamının gözünün qarşısında heç nə sübut olunmadı və göründü, hətta hakimiyyətinin özünün təqdim elədiyi vəkil belə xahiş elədi ki, məhkəmə burada heç nə sübut olunmadı, buna xitam verilsin, yəni amma hakim gəldi, o sifarişdi, hökm oxudu. Yəni bu Azərbaycan məhkəmələrinin bir daha bu sifarişlə işlədiyini ortaya qoyub.
Davam etdirəcəksinizmi? Yəni yenə də məhkəmədə məhkəmə qərarından şikayət vermək?
Bəli, məhkəmə qərarından şikayətimi davam etdirmək niyyətindəyəm. Bu gün saat 3-də apellyasiya şikayətinə baxılırdı. Sadəcə mən saat 4-də oradan çıxdım və mən apellyasiya məhkəməsinə saat 3-də getməkdən imtina etdim. Çünki saat 4-də mənim vaxtım bitirdi və mən dedim apellyasiya məhkəməsi bunu bildiyi halda məhkəmənin 3-ə təyin edilməsinə mən etiraz edirəm. Zəhmət çəkib 5-ə təyin eləsin və ya başqa bir günə. Yəni şikayətim bu formada davam eləyəcək. Həm də eyni zamanda mənim vəkilim oradaydı və mən o məhkəmədən nə Azərbaycan hakimiyyətinə, nə o Azərbaycan o məhkəmələrinə hər hansı bir sözüm yoxdur. Sifarişlərini yerinə yetirməkdə davam etdirsinlər. Mən şikayətimi Avropa məhkəməsinə qədər götürmək niyyətindəyəm. Bundan tam əminəm, bilirəm ki, götürəcəm mən.
Gözəl xanım, siz həbsdəykən Yeni Azərbaycan Partiyasından olan qadın deputatlara müəyyən suallar ünvanlandı və onlar müəyyən şərhlər verdilər həbsinizlə bağlı. Tanışsınızmı həmin?
Mən Bahar Muradovanın şərhinlə tanış olmaq imkanım oldu. Səhv eləmirəmsə Müsavat qəzetində. Başqalarınla tanış olmamışdım.
Aha. Nə düşünürsünüz? Yəni Bahar Muradova demişdi
yəni,
ki, Bahar Muradovanın
orada sizin... bir mən ifadəsini xüsusi mənim diqqətimi çəkdi ki, xanım özünə bir fəaliyyət növü seçərkən. Yəni mən Bahar Muradovaya xatırladıram ki, Bahar Muradova da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi, o da siyasət ilə məşğuldur. Mən də AXCP üzvü olaraq, AXCP sədrinin mavini olaraq siyasətlə məşğulam. Yəni necə yəni xanım özünə fəaliyyət növü seçərkən nələrsə düşünməlidir. Hər kəs təbii indi Bahar Muradovanın siyasət yolunda bir rejimə boyun əymək, hakimiyyətin yalanlarına şərik olmaq bir kimi bir o niyyətləri, bir fikirləri varsa, amma mənim düşüncələrimdə o mübarizə, siyasətlə məşğul olmaq tamam başqa anlamdır. Mən özümü doğru yolda hesab eləyirəm və Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün çalışan bir siyasətçi kimi özümü dəyərləndirirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin mavini olaraq biz aksiyalar formasında öz fikirlərimizi ifadə eləmək istəyirik. Azərbaycan mətbuatının, televiziyaların üzü müxalifətə bağlı olduğu halda fikirlərimizi harda ifadə eləməliyik? Mən təəssüf elədim Bahar Muradovanın o açıqlamasına, digərlərindən də tanış deyiləm.
Başqa fikirlər söylənmişdi. Sosial şəbəkələrdə də Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Gülər Əhmədova Facebook şəbəkəsində bu mövzuda olan yazışmasında kişiləri, müxalifətçi kişiləri qadınların arxasında gizlənməkdə günahlandırmışdı və bu nədir, kişilər hardadır, qadınlar irəlidədir, belə bir fikirlər səsləndirmişdi. Bax,
bu... xanım, mən buna münasibət bildirmək istəyərdim. Mən ilk öncə onu demək istəyirəm ki, mənim anlamımda siyasətdə qadın kişi məfhumu yoxdur. İkincisi isə müxalifət düşərgəsində heç bir kişi qadının arxasında gizlənməyibdir. Müxalifətdə olan bütün kişilər bu hakimiyyətlə mübarizədə öndədilər. Bəs bugün o həbsdə olan cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanlar kimlərdir? Həmin kişilərdir, həmin partiyanın rəhbərliyində olan insanlardır. Sadəcə hakimiyyət bizim mövqeyimizi, bizim xalqa, bizə dəstəyini həzm eləmir və mənim həbsim də o sıradan olan bir məsələ idi. Təbii ki, hakimiyyət o seçki dövrü eyni zamanda mənim çıxışımı yaddan çıxartmamışdı, mənim o təşkilatçılıqda, xüsusilə aksiyalarda ön etməyimi unutmamışdı. Bu ona görə idi. Heç kim xanımların arxasında gizlənmir. Xanımların da haqqıdır bu ölkənin azadlığı, bu ölkədə demokratiyanın bərqərar olması üçün mübarizə aparmaq kişilərdə və heç kim buna görə bizi ittiham eləyə bilməz. O cümlədən Gülər Əhmədovanın da.
Deyirlər ki, belə fikir səslənir və ola bilsin ki, bu fikri səsləndirənlər təkcə hakim partiyanın üzvləri deyirlər ki, qadının yeri deyil mitinqlər. Bax,
tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Qəbul eləmirəm. Mübarizə də elə mitinqlər həm qadının yeri də, həm kişinin yeri də. Azərbaycanda qadınların, mən bir daha elə o məhbəsdə də mən hiss elədim ki, bu Azərbaycanda qadının hüququ daha çox pozulur. Mən orada olduğum müddətə iki xanım gəldi və onlarla mən iki nəfər kamerada qalırdım. Biri gəldi, üç gündən sonra çıxdı, sonra dünən o biri və hər iki xanım hüququ pozulub orada, hər ikisinin üzərinə Azərbaycan polisi durub bunları təhqir eləyib. Evdar xanımlar, biri 4 uşaq anası, biri 2 uşaq anası, əskər anası. Yəni, bəyəm, qadın mübarizə aparmamalıdır və o qadınlar da bərk elədilər o mənlə olanlar ki, bu Azərbaycanda qadınlar əgər bu ölkədə qanunçuluğun inkişafı, qanunla bu ölkənin idarə olunması, demokratiya üçün mübarizə qalxmasalar, onlar özləri də şahid oldular ki, onları gələcəkdə nələr gözləyir. Əksinə, onlar onun şahidi oldular ki, deməli, mübarizə aparmaq lazımdır. Nəyə görə qadının mübarizə, miting qadının yeri olmamalıdır? Yəni, nədən qaynaqlanır bu münasibət? Bax, bunu açıqlayıblarmı ki, nədən, niyə qadının yeri deyil miting? Miting nədir ki? Biz miting deyəndə döyüş meydanıdır, müharibə meydanıdır, ondan sonra hansı meydandır ki, ora qadının yeri deyil? Miting insanların sivil qayda öz fikirlərini ifadə eləmək olan bir etiraz aksiyasıdır. Nəyə görə qadınlar orada olmamalıdır? Elə bu münasibətin özünü, özü yanlışdır. Onlar öz fikirlərinə haqq qazandırmaq, bu biabırçılığa haqq qazandırmaq üçün don geyindirmək istəyirlər, o da keçməz. Elə miting yeri həm xanımların yeridir, həm kişilərin yeridir. Bu ölkənin əhalisinin çoxu da xanımlardır. Elə xanımların hüquqları da bu hakimiyyət tərəfindən daha çox pozulur və bu ailələrin, bu millətin, bu cəmiyyətin problemlərinin çoxu elə qadınların çiynindədir. Elə qadınlar mübarizəyə qalxmalıdır.
Səyyaf adlı dinləyicimiz yazır ki, xanım Gözəl Bayramlı, həbsiniz zamanı mənim kimi qorxaq kişilərə qarşı münasibətiniz necə oldu? Belə bir sual ünvanlayıb sizə dinləyicimiz.
Mən qorxaq deməzdim, yəni heç kimi qorxaq adlandırmazdım, amma sadəcə kəsir uşaqları uğrunda mübarizə aparmasını daha çox mən istəyərdim, arzulayardım.
Təşəkkür edirik Gözəl Bayramlı, xatırladırıq ki, Gözəl Bayramlı AXCP sədrinin müavini bugün saxlandığı təcridxanada azadlığa buraxılıb və bu son zamanlarda, son bir neçə ildə ilk siyasi, qadına qarşı ilk siyasi həbs aksiyası idi. Əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra biz gənclərin prezidentdən umduqları və ummadıqları barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edir. Yoxsa təhqir edir.
Yoxsa təhqir edir. Mən səbəsən mən getmirəm. Mən subyektiv
bir obyektiv deyirəm. Yox, təhqir edir. Mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Qonağım Pərvanə Persiyani ilə birgə an şəbəkəsinin özü Pərvanə Persiyani qonağımızdır və hər vaxtınız xeyir Pərvanə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Əslində bugün studiyada iki qonağımız olmalı idi. Biz dünən prezidentlə görüşdə iştirak etmiş gənclərdən birini dəvət etmək istəyirdik. Uzun çək-çevirdən sonra o həmin görüşdə iştirak edənlərin bir qismi bugün 2011 2011-2016-cı illər gənclər strategiyası üzrə işçi qrupun iclasında olduğundan biz görüşün nisbətən daha az tanınan iştirakçısı Memarlıq və İnşaat Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Səadət İmanovanı dəvət etmişdik studiyamıza. Səadət İmanova razılıq vermişdi gələcəyinə, gələcəyinə razılıq vermişdi və sonra amma bundan sonra biz Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektorunun köməkçisindən zəng aldıq və o görüşün həmin bu proqramın proqramda veriləcək suallar və s. bağlı formatla bağlı xeyli sual verdikdən sonra xeyli sual verdi və bundan sonra biz yenə də gözləyirdik ki, Səadət İmanova verilişdə iştirak edəcək, çünki qərar dəyişdirilməmişdi və amma təəssüf ki, Səadət İmanova indi studiyada yoxdur və ona olan zənglərə də cavab vermir. Hər halda biz prodüserimiz yenə də prezidentlə görüşüb ona sözünü çatdırmaq imkanı olan gənclərin səsini eşitməyimiz üçün səylərini davam etdirir və indi telefonla bir-bir yenə də zəng edir həmin gənclərə. Prezidentlə görüşdə iştirak etməmiş Pərvanə Persiyani indi studiyamızdadır. Pərvanə xanım, siz hər vaxtınız xeyir əlbəttə.
Salam, hər kəs salamlayıram.
Və dünən niyə prezidentlə siz yox idiniz görüşdə?
Mən ilk öncə bundan əvvəlki söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Gözəl Bayramlının azadlığa çıxması münasibəti ilə onun keçirdiyi xoş hissləri bölüşdüyümü deyirəm və bildirmək istəyirəm ki, o çox cəsarətli bir insandır, çox enerjili bir insandır və bir çoxlarına örnək ola biləcək bir qadındır. Bu məsələ ilə bağlı prezidentlə görüş mövzusu ilə bağlı. Niyə mən yox idim görüşdə? Mən siyahıya nəzər salanda gördüm ki, mənim kimi düşünən bir çox insanlar o görüşdə iştirak eləməyiblər. Yəni, mənim kimi düşünən, özüm kimi düşünən insanların orada iştirak etdiyini görmədim. Və siyahıdakı insanların bu vaxta kimi tutduqları mövqeyə, siyasi xətlərinə, ictimai mövqeylərinə nəzər saldıqda belə aydın oldu ki, orada iştirak eləyən insanlar hamısı eyni mövqeyi bölüşən insanlar olub. Yəni, konkret olaraq hazır ki, hökuməti dəstəkləyən insanların iştirakını gördüm.
Mən bir daha xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edin. Və bir daha xatırladıram ki, prezidentlə görüşdə olmuş və yaxud görüşdə olanlarla eyni fikirləri və eyni hissləri bölüşən insanlar da yəni onların səsini eşitməyə çox şad olaraq bu saat ərzində xahiş edirəm bax bu əlaqə telefonlarına zəng edib bizim efirə qoşulsunlar.
Yəni ki, məsələn, baxın, parlament, Azərbaycan hazırki parlamenti, parlamentin tərkibi hansı insanlardan ibarətdir? Demək olar ki, hamısı, yəni 99% bunu deyə bilərik, hətta 100% bu ilki parlament hakimiyyətin mövqeyini paylaşan və hakimiyyət yönümlü hakimiyyətin belə deyək, tərəfdarı olan, dəstəkləyicisi olan insanlardan ibarətdir və parlamentdə də hətta müxalif fikirli insanlara yer verilmədi bu il, olmadı. Ona görə də bu görüşü də həmin parlamentin kiçik bir modeli kimi götürsək, eyni mənzərəm burada da oldu, burada da görə bilərik.
Bax, dediniz ki, mənim kimi düşünən insanlar nədən ibarətdir sizin düşüncəniz? Yəni, mən sadəcə bilmək istəyirəm, əgər həqiqətən də sizi bilərəkdən dəvət etmirlərsə, bu spektri salmırlarsa, həmin o görüşlərə eşitmək istəmirlərsə, nəyi eşitmək istəmirlər?
Yəni, məni deyəndə siz yəqin ki, şərti olaraq mənə nəzərdə tutursunuz. Çünki məndən daha belə bir səbəb göstərilə bilər ki, mənim bəlkə ictimai fəaliyyətim o qədər geniş deyil və s. və iləxra, amma məndən daha çox aktiv olan insanlar var, daha fəal insanlar var, ictimai sosial bu vətəndaş cəmiyyətində daha fəal iştirak edən insanlar var. Yəni, mən deyəndə şərti olaraq özümü nəzərdə tuturam, bütün bu insanları da əlbəttə ki, nəzərdə tuturam, mənim kimi düşünən. Yəni ki, prezidentlə görüş vaxtı ölkənin əsas problemlərini sırf bu görüşün kontekstində gənclərin problemlərini ilk növbədə qabardacaq, sual prezidenti suallar qarşısında qoyacaq insanları nəzərdə tuturam. Məsələn, bu o insanlardır ki, prezidentə Cabbar Savalanlı, Bəxtiyar Hacıyev, Elnur Məcidli və digər həbs olunan jurnalistlər, aksiyalar zamanı döyülən, zorakılığa və işgəncələrə məruz qalan, qeyri-qanuni həbslərə məruz qalan onlarla gənclərdən, evlərindən gəlib oğurlanan, küçənin ortasında oğurlanan gənclər haqqında prezidentə sual edəcəklər. Mən bu insanları nəzərdə tuturam və gördüyümüz kimi orada iştirak edən insanların heç biri bu məsələləri suallandıracaq, bu məsələləri prezidentin qarşısında qabardacaq insanlar deyildi.
Yəni ki, bu suallar sizcə prezidentə ünvanlanmalıdır?
Əslində bu suallar, yəni belə deyək, Azərbaycanda dövlətçilik, hökumət institutu və hüquq institutu o qədər biabırçı vəziyyətdədir ki, hər şey qarşı bir-birinə, funksionallıq tamamilə itirilib, parlament tamamilə icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətə düşürüb, məhkəmə hakimiyyəti icra hakimiyyətindən, prezident hakimiyyətindən asılı vəziyyətə düşdüyünə görə artıq insanlarda qavrama dəyişilib. İnsanlar hər şeyin, bütün məsələlərin bir nəfərdən qaynaqlandığını düşünürlər və çox vaxtı haqlı olaraq bunu düşünürlər. Ona görə də bu məsələləri gənc fəalların həbsi, onların represiyalara məruz qalması, gənclər ilində 2010-cu ildə gənclər siyasəti çərçivəsində ayrılan grantın, biz grantların siyasına baxsaq, onların yalnız bir təşkilata verilməsi, gənclərə cinayət işlərinin açılması, yəni şər, böhtan, onların gizli video kameralarla çəkilib şəxsi həyatlarının efirə çıxarılması və s. kimi məsələlər bəli, ünvanlanmalı idi. Bizim Azərbaycanda, bizim halımızda prezident suallandırılmalıdır o məsələlərlə bağlı.
Amma yəni bu platformanız yoxdur sizin, sizi dəvət etmədilər görüşlərə, etmirlər, yəni hələ indiyə kimi və s. Amma hər hansı bir səviyyədə dialoq varmı? Deyək ki, həmin görüşün iştirakçısı olan, deyək ki, hökumət yönümlü kimi tanınan İrəli, Azərbaycan Gənclərinin Avro İnteqrasiyası Təşkilatı, sonra Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı. Bax, bu təşkilatların üzvləri ilə hər hansı bir dialoq varmı? Onlar vasitəsilə hansısa sözləri çatdırmaq imkanı varmı?
Kiminsə vasitəsilə söz çatdırmaq, yenə də deyirəm, bu sağlam dövlətçilik institutu və sağlam hökumət, legitim hökumətin mövcud olduğu bir ölkədə kimsə kiminsə vasitəsilə söz çatdırmamalıdır. Mexanizm elə qurulmalıdır ki, sözlər öz ünvanına, insanlar ünvanlara rahatlıqla çata bilsinlər, sözlərini rahatlıqla ünvanlara özləri çatdıra bilsinlər. Və o ki qaldı bizim, yəni platformada belə deyək də müxalif düşüncəli gənclərin, hökumət yönümlü gənclərlə dialoqu məsələsinə, mən məsələn görməmişəm ki, tutaq ki, İrəli Gənclər Hərəkatı keçirdiyi tədbirlərə dəvət eləsin, keçirdiyi dərmi masallara, treyninglərə, seminarlara əks düşüncəli gəncləri dəvət eləsinlər ki, onlar da gedib orada öz mövqelərini bildirsinlər. Mən buna rast gəlməmişəm.
Aha. Və belə çıxır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan pullar hesabına keçirilən tədbirlər də yalnız
mono yönlü və tək yönlü tədbirlər olur. Əslində mən özüm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Dövlətin gənclər siyasəti, dövlət qayğısı, sonra dövlətin gəncləri, nə bilim, qucaq açması, onları əzizləməsi, qayğı göstərməsi və s. Bunları hamısı mən Sovet İttifaqına, Sovet İttifaqı dövrünə məxsus bir şey hesab eləyirəm. Yəni bu Sovet təfəkkürünün rudimentləridir bunlar hamısı. Yəni mahiyyət baxımından biz deyirik ki, biz demokratik ölkədə yaşayırıq, biz bazar iqtisadiyyatı qururuq, biz liberallaşdırırıq iqtisadiyyatımızı, siyasətimizi və s. Ancaq bu mahiyyət baxımından biz görürük ki, heç nə dəyişməyib. Əvvəlki pionier, əvvəlki komsomol, əvvəlki NKVD.
Və 2011-2015-ci illər üçün gənclərin inkişafı üçün strategiya indi hal-hazırda işlənilir. Bunun üçün işçi qrup yaradılıb, prezident fərman verib və s. Bax, orada nələrin əks olunmasını istərdiniz və gözləyirsinizmi bax bu işçi qrupun bu həmin o strategiyaya onu dəvət?
Yenə deyirəm, mən belə siyasətin yürüdülməsinin qəti şəkildə əleyhinəyəm. Gəncləri dövlət çərçivə yaratmamalıdır. Gənclərə dövlət qayğı göstərib sonra minnət qoymamalıdır ki, biz sizə qayğı göstəririk, siz gedib xaricdə Azərbaycanın Avropa Şurasında və yaxud Avropa Birliyində tutaq ki, və yaxud başqa təşkilatlarda Azərbaycanda baş verən neqativ halları dünyaya çatdırırsınız. Amma biz sizə qayğı göstərdik, siz ailənin söhbətlərini gedib bayra çıxardırsınız. Ona görə belə qayğını mən qəti sürətdə əleyhinəm və belə siyasətin də əleyhinəm. Mən onun tərəfdarıyam ki, gənclərə bərabər imkanlar yaradılsın, onları təqiblərə son qoyulsun, onları fikirlərinə görə universitetlərdən xaric etməsinlər, onları müxalif düşüncəli olduqlarına görə iş yerlərindən azad eləməsinlər, onların valideynlərinə buna görə təzyiq göstərməsinlər, onların konsertləri buna görə qadağan olmasın. Yəni, onlara həm fiziki, həm mənəvi platformalar bərabər şəkildə paylanılsın və bu həm də yaradıcılıq azadlığının deməli püxtələşməsinə, çiçəklənməsinə gətirib çıxardar. İnsanlar daha yaradıcı olarlar, gənclər daha yaradıcı, daha yaxşı inkişaf edərlər. Qaldı ki, bugün biz danışdığımız 2011-2015-ci illə, 2016-cı illi bu Sovet dövründə olan 5 illik planlamaları mənə xatırladır. 5 illik proqrama. Həmin proqramın çərçivəsində, səhv eləmirəmsə, Gənclər Komitəsi və yaxud başqa cür adlanan bilər, belə bir qurum yaradılıb və o komitənin rəhbərlərinə mən nəzər salanda baxırıq ki, Gənclər Komitəsinə başçılıq edən insan deyək ki, heç də gənc deyil və gənclikdən çox-çox uzaqdır. Eləcə də onun stafında, yəni işçi qrupunda olan insanlardır. Və orada nələrin olmasını istərdim, yenə qeyd elədiyim kimi, gənclərə bərabər imkanların yaradılması, onların təqiblərdən və təzyiqlərdən azad olunması, onlara bərabər təhsil imkanlarının ayrılması, çünki bildiyimiz kimi bu 2015-ci ilə qədər qəbul olunmuş xarici təhsil haqqında dövlət proqramında da çoxlu diskriminasiyalara yol verilir. Müxalif düşüncəli gənclərə bu təqaüd verilmir.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, prezidentlə görüşdə iştirak etmiş gənclərdən biri Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi Hikmət İsmayılov hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Hikmət bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Hikmət bəy, siz dünən görüşdə oldunuz. Görüşlə bağlı uzun-uzadı təəssüratlarınızı istəməyəcəyik əlbəttə ki, verilişdə vaxtımız o qədər də çox deyil. Amma ki, əsas təəssüratınız sizcə, bax bu sizə sözünüzü deməyə imkan verdi mi həmin görüş və nələri əsas olaraq, əgər mümkünsə, tez olaraq söylədiniz?
Xanım, üzr istəyirəm, sizin adınız necə oldu?
Xədicə İsmayılovadır efirdə.
Xədicə xanım, dünənki görüş çox səmimi bir mühitdə oldu və dünən görüşdən sonra biz ayrı-ayrı informasiya vasitələrinə bu barədə məlumat verdik. Çünki 3 milyona yaxın azərbaycanlı gənc var və bunlar qısa bir komanda şəklində seçilmiş gənclərin cənab prezidentlə görüşdən sonra orada nə müzakirə oldu, bu gənclərə çox maraqlıydı və onlar bizdən məlumat gözləyirlər təbii ki. Biz paylaşdıq fikirlərimizi. Sizə də sualınıza cavab olaraq bildirmək istərdim ki, görüş çox səmimi mühitə keçdi. Cənab prezident hər bir gənci ayrı-ayrılıqda dinlədi, gənclərin irəli sürdüyü tezisləri öz fikrini bildirdi və müvafiq bildiyi tapşırıqları yerindəcə verdi. Aha. Mənim əgər tezisimlə bağlı sualınız varsa, mən texniki peşə məktəbləri ilə bağlı olan problem saydığım məqamları qeyd etdim. Çünki Azərbaycanda 10 minlərlə gənc var ki, bu texniki təhsil alaraq yeni iş yerlərlə təchiz oluna bilər və texniki peşə məktəblərində olan problemləri qabartdım. Onsuz da cənab prezident öz nitqində məndən öncə bunu vurğulamışdı və bu proqramda bu məsələnin öz yerini tutacağını qeyd etmişdi. Mən çox sevindim bunu duyduqdan sonra və öz problem saydığım məsələləri qeyd etdikdən sonra cənab prezident bu məsələnin qısa zamanda həll olunacağını və nə qədər zəruri olduğunu bir daha qeyd etdi.
Aha. Siz yəni görüşün iştirakçılarının seçiminə münasibətinizi öyrətmək maraqlı olardı. Yəni sizcə orada bir alternativ fikrə müxalif gənclər təşkilatlarının üzvlərinə ehtiyac var idimi?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, orada səslənən fikirlərin hamısı problemlərlə bağlı idi və gənclərin düşündüyü və digər gənclər qruplarını nələr maraqlandırır? Biz təbii ki, bunun məsuliyyətini daşıyırdıq ki, bizlər 3 milyon gənci təmsil edirik. Seçimlərə gəldikdə isə mən Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsiyəm, eyni zamanda dəfələrlə belə bir layihələr həyata keçirən, eyni zamanda beynəlxalq layihələrdə iştirak edən gənclər idman naziri ilə daim əməkdaşlıq eləyən bir gəncəm. Düşünürəm ki, bu seçimlər aktiv gənclər seçilmişdir bu layihədə. Təbii ki, aktiv gənc olmaq heç də müxalifətçi olmaq demək deyil, müxalif fikirdə olmaq demək deyil. Öz vətəni, xalqı, gəncləri üçün müəyyən iş görən gənclər seçilmişdir ki, həqiqətən də onlar da digər gənclərin fikirlərini ölkənin bir nömrəli simasına, cənab prezidentə bildirmək haqları var idi və məncə bu tam obyektiv keçirilmişdi. Şəxsi fikrimi soruşdursa, bundan ibarətdir.
Aha. Pərvanə xanım, Pərvanə Persiyaniyədir hal-hazırda studiyamızda. Pərvanə Persiyaniyə An şəbəkəsinin üzvüdür və orada da An şəbəkəsində də yəqin xeyli sayda aktiv gənc var və tanınmış gənclərdir. Onlardan bir neçəsi siyasi məhbus olaraq bir neçə ay, bir ildən artıq ikisi Emin Milli və Adnan Hacızadə siyasi məhbus olublar.
Bu məsələsi bir az subyektiv fikirdir, mən düşünürəm. Çünki mən siyasi məhbus olaraq baxmıram bu məsələlərə. İndi siz siyasi məhbus olaraq
verilişdə qeyd
və mən bu verilişin qonağı qismində çıxış eləyirəmsə, istəmirəm ki, mən bu fikirlə qəbul, bu fikri qəbul eləmiş kimi belə bir fikir
yaratım. Biz başa düşdük ki, siz bu fikri qəbul etmirsiniz. Amma sizcə onların fikirləri səslənməməlidir mi belə görüşlərdə?
Bilirsiniz, ayrı-ayrılıqda götürsək, hər bir gəncin bu bir arzusudur və istəyidir ki, cənab prezidentin qarşısında öz problematik bildiyi məsələləri qaldırsın. Və siz texniki cəhətdən fikirləşin ki, bu 3 milyonuna yaxın gəncdir, 2 milyon 600 mindən daha çox bir gənc ordusu var Azərbaycanın. Bu mümkün deyil sadəcə olaraq. Eyni vaxtda gənclər, cənab prezidentin bütün gəncləri dinləməsi. Bu nə zaman etibarilə, nə məkan etibarilə, nə texniki cəhətdən mümkün deyil. Təbii ki, digər gənclərin fikirlərini bildirə biləcək gənclər, hansı ki, fəallığınla seçilir və fəallıq sözü özü də, yəni mən istəmirəm burada subyektiv tərəfdən qeyd olunsun, həqiqətən müəyyən işlər görüb və müəyyən işlər sadalaya biləcək insanlar və bu yetərincə cəmiyyət tərəfindən, yalnız özlərini gənc hesab edən və aktiv gənc hesab edən deyil, cəmiyyət tərəfindən aktiv gənc hesab olunan insanlar bunu edə bilərdi və düşünürəm ki, bu belə də oldu dünən.
Pərvanə xanımın deməyə sözü var. Pərvanə Persiyaniyə.
3 milyonluq gənclə bağlı. Onu demək istəyirəm ki, o görüşdə iştirak edən gənclər heç də 3 milyonun hamısını təmsil eləmirdilər. Bu bir. Çünki o 3 milyonun müəyyən bir qismini ola bilər ki, təmsil eləyirdilər. Digər qismləri təmsil eləyənlər isə görüşdə iştirak etməyiblər. İkinci məsələ, prezidentin qarşısında qaldırılan suallarla bağlı. Prezidentin qarşısında texniki peşə məktəbi ilə bağlı sual qaldırılmasını mən düzgün hesab eləmirəm. Nəyə görə? Çünki dediyim kimi, bu prezidentin funksiyasında olan bir şey deyil. Nəyə görəsə Azərbaycanda bütün məsələlərin həllinin açarı olaraq prezidenti görürlər. Amma dediyim kimi, dövlət bölgüsü, hakimiyyət bölgüsünün düzgün aparıldığı və legitim hökumətin mövcud olduğu ölkələrdə suallar prezident yumurtanın qiyməti ilə, texniki peşə məktəbləri ilə, nə bilim, belə məsələlərlə, hər hansı açılışı ilə və s. belə məsələlərlə prezident məşğul olmur. Mən, məsələn, siz bayaqları soruşdunuz ki, siz nəyi sual edərdiniz prezidentə verilməli olan?
Hikmət bəyi də eşitsin ki, misal üçün,
siz... Dədik, mən artıq cavablarım var.
Mən bitirim, sonra sizi dinləyəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, prezidentin qarşısında qaldırılacaq məsələ, mənim üçün ən vacib ola, ən vacib gördüyüm problem budur ki, cənab prezident, nəyə görə biz müxtəlif aidiyyatı orqanlara aid olan sualları sizin qarşınızda qaldırmalıyıq? Nəyə görə ölkədə sizin bütün problemlərin açarı olduğunuz fikri yaranıb? Bunun səbəbkarı kimdir? Nəyə görə bu belədir? Nəyə görə Azərbaycanda şərait belədir ki, bütün problemlərin həlli və bütün hər şeyin mənbəyi bir nəfər prezidentdir? Yəni ki, problemlərin həlli deyəndə, yəni problemlərin həlli ondan asılıdır. Başa düşürsünüz? Problemlər ondan qaynaqlanır. Ondan qaynaqlanır, ona görə də o özü həll edə bilər. Nəyə görə belə bir şərait yaradılıb? Məsələ problem budur.
Sinonimləri təkrarlayırsınız. İcazəniz varsa, mən suallarınızda vurğuladığınız məqamlara cavab verim.
Buyurun.
Olarsa. Birincisi, siz biraz qərəzli mövqeydik ki, bu müxtəlif gənclər, yəni biz orada iştirak edən gənclər yalnız bir qrup gəncləri, əgər siz deyirsinizsə, biz təmsil edirdik. Təbii ki, Azərbaycanda 3 milyona yaxın gənc varsa, 3 milyona yaxın da fikir var. Və bu fikirlərin ortaq olan cəhətləri var, fərqli olan cəhətləri var. Hər bir kəsi yalnız özü ən gözəl şəkildə təmsil edə bilər. Bu faktdır. Bu, yenə daha əvvəldə vurguladığım məsələdir ki, yəni bu qədər insanla eyni vaxtda görüşülə bilməz. İkinci məsələ ki, cənab prezidentin bütün problemli bilinən məsələlərdə açar yolu məsələsini vurguladınız. Yəni, haçar rolunu cənab prezidentdə görürük. Siz demək dünən ki, görüşün mahiyyətini düzgün anlamamışsınız.
Yox, çünki mən
çünki dünən ki, görüşün mahiyyəti cənab prezidentdə hansısa bir məsələnin haçar yolunu kimi göstərmək deyildi. Dünən ki, görüşün məğzi 2011-2015-ci illəri əhatə olunacaq proqramda, cənab prezident tərəfindən imzalanacaq proqramda hansı məsələlərin salınmasının gənclər prioritet olaraq görürlər. Və 2011-2015-ci illəri əhatə edəcək proqram Azərbaycanın bütün gənclərinin problemlərini bir sərəncamla əhatə eləmək mümkün deyil. Bu, gənclərimizi daha çox maraqlandıran, bu, gənclərimizin daha böyük kütləsinin problemi olan məsələlərdir ki, biz gənclər cənab prezidentdən xahiş etdi ki, bu proqrama bu məsələlər salınsın. Mənim qeyd etdiyim məsələ ilə bağlı fikrinizi bildirdiniz. Mənim qeyd etdiyim məsələ texniki peşə məktəblərinin nə qədər qlobal bir məsələ olduğunu anlamaq üçün. Sadəcə olaraq düşünün ki, bu yüz minlərlə gəncə əhatə edən bir məsələdir. Və bu, böyük bir gənc kütləsinin iş yeri ilə təmin olunmasını, müəyyən mənada Azərbaycanda yeni sayıla biləcək sahələr üzrə mütəxəssislərin yetişməsi məsələsini həll edəcək məsələdir. Və biz bu sadəcə olaraq bu məsələlərin proqramda öz əksini tapmasını və bu illər ərzində bu məsələlərin həll olunmasını cənab prezidentdən xahiş etdik. Üzr istəyirəm, bu görüş və bu məsələlər artıq biz gənclər bu tendensiyaya müəyyən mənədə, necə deyim, dırnaq arasında tendensiyaya alışmışıq ki, müəyyən gənclər qrupları gedirlər, müəyyən əziyyət çəkirlər, müəyyən uğur əldə edirlər, işlər görürlər, buna xalqımız, gənclərimiz bəhrələnir və 3-5 nəfər kənardan oturub bu məsələlərə qərəzli fikir bildirməklə, bu məsələləri yozmaqla, bu məsələlərin heç bir insanlara, heç bir gənclərə xeyri dəymədiyini, heç bir gənclərin buna xeyir götürmədiyini vurgulamaqla özlərinə, anlamıram, hansı xalları qazandırmağa çalışırlar. Bu məsələ, biz dünəndən bəri gənclərlə görüşürük, onların əlavə sualları var ki, bəs bu məsələni qeyd etdiniz, bəs bu məsələni qeyd etdiniz deyə biz onları cavablandırırıq, onlar qeyd olundu mu, olunmadı mı deyə və gənclər tərəfindən bu sadəcə alqışla qarşılanır ki, belə bir görüş, bu qədər səmimi görüş dünyada bəlkə də heç bir ölkədə olmayıb.
Aydındır.
Olmayacaq da. Bu haqda durub təbii ki, kənardan, yenə deyirəm, çox qərəzli, çox subyektiv fikirlər bildiriləcəksə, Mən heç də bu mövzuda bir verilişin qonağı olmaq istəmirəm. Əgər doğrudan da səmmi, obyektiv, obyektivliyə yaxın bir fikirlər bölüşəcəyik.
Üzr istəyirəm, Hikmət bəy, obyektiv deyərkən nə nəzərdə tutmaq
istəyirəm? Siz təkrarlanırsınız, icazə versin, uşaq 10 dəqiqədə artıq siz danışırsınız. Onlar mən də deyim, siz buyurun. Obyektiv deyəndə, yəni siz öz mövqeyinizi obyektiv, səmimi, qərəzsiz və s. Hesab edirsiniz və qarşı tərəfin mövqeyini subyektiv, qərəzli hesab edirsiniz. Eyni zamanda da eyni fikri də mən də bölüşürəm. Yəni sizin haqqınızda ona görə də biz bir-birimiz haqqında deməli eyni fikirdəyik. Eyni fikri bölüşdüyümüzə görə şadım. İkinci məsələ sizin qaldırdığınız məsələnin qeyri-ciddiliyi barədə heç söhbət getmədi. Yəni sizin qaldırdığınız texniki peşə məktəbləri ilə bağlı olan məsələni mən demədim ki, bu vacib deyil, ümumiyyətlə vacibli əhəmiyyətli sıfır dərəcəsindədir. Yox, Hikmət bəy, icazə verin də mən danışım. Hikmət bəy, siz danışacaqsınızsa, siz danışın, onda biz susaq, burada monoloq getsin efirə. Çox sağ olun. Deməli, sizin qaldırdığınız məsələnin qeyri-ciddiliyindən söhbət getmədi. Bu məsələ əlbəttə ki, vacibdir. Sadəcə, ünvan nə dərəcədə düzgündür? Söhbət bundan gedir. Nəyə görə elə bir şərait yaradılıb ki, ünvanlar hamısı sadəcə bir nəfərdən, məsələnin həlli bir nəfərdən asılı vəziyyətə gətirilib çıxardıb.
Amma gəlin, Hikmət bəy, gəlin bayaq dediyiniz məsələ. Siz dediniz ki, siz Pərvanə xanımın bütün qismləri təmsil edən görüşlər, gənclər orada yox idi, fikrinlə razılaşmadınız. Amma bayaq dediniz ki, deyək ki, elə bu siyasi məhbus məsələ. Siyasi azadlıqlar gənclər üçün olduqca vacib məsələdir. Razılaşırsınız yəqin ki. Və siyasi məhbus məsələsində siz biz elə indicə gördük ki, fərqli fikirlər var və prezidentlə görüşdə o biri fikri, yəni ki, Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin siyasi olduğu, mitinglərə çıxıb həbs olunan və zorakılıqla üzləşən gənclərin həbsinin siyasi olduğu...
Günün günorta çağında küçədən və evindən mülki qeymli şəxslər tərəfindən oğurlanaraq sutkalarla həbs alan gənclər var.
Universitetdən qovulan gənclər var. Həmin gənclərin deyək ki, universitetlərdən qovulmasının ciddi problem olduğu və bu sırf siyasi qərar olaraq həm də birbaşa, yəni prezidentdən gəldiyi ehtimal olunan bax bu qərarları müzakirə edəcək gənclərin orada olmaması sizcə nə qədər doğrudur? Yəni
Xəzər xanım, mən əslində bu sualınıza sizin cavab vermişəm, amma altını çizmək lazımdırsa çizim ki, 3 milyon gəncin hamısının tam əhatə edən fikrini yalnız 3 milyon gənc deyə bilər. Söhbət çoxluqdan gedir.
Demək ayrı seçkilik var.
İkinci bir məsələ.
Siz nə bilirsiniz ki, arası çoxluqdur?
Azərbaycanda indi bu dəqiqədə və bütün dünya ölkələrində təhsilini yarımçıq qoyularaq qovulan tələbələr var. Amma bu gəlib müxalifətçi gənc olanda, bu iqtidardan da olan var, bu neytral gənclər də var ki, məsəl üçün mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Bu müxalifətdən olan gənc olanda bunu şişirdilməyə çalışılır, siyasi don geyindirilir. Halbuki araşdırılanda...
Amma adam əgər siyasi həbsə görə qovulubsa...
Mən bu məsələrə daxil olmaq istəmirəm. Çünki əgər mənə zəng olunubsa, bu verilişin qonağı olmağımı istənilibsə, hər halda burada söhbət...
Sizə fikrinizi demək imkanı verilib həm də.
Necə?
Sizə həm də fikrinizi demək imkanı verilib.
Fikrimi demək imkanı verilib... Yəni, bu imkanı dəyərləndirməyə çalışacağım icazənizdə.
Hikmət bəy, və mən də mənim üçün də maraqlıdır ki, bax siz nəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki, orada oturanlar məhz çoxluğun fikrini ifadə edirlər. Deyək ki, küçələrə çıxıb haqqını tələb edən insan və yaxud da ki, tənqidi mövqədə duran gənclər, onlar azlığın fikrini ifadə edirlər. Nəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki bunu?
Mənim qeyd etdiyim məsələ məqam ondan ibarətdir ki, dünən orada iştirak edən gənclər heç biri faktiki indiyə qədər görülən işlərin nə qədər önəm daşıdığını qeyd etmirdilər. Mən və mənimlə orada olan iştirak edən gənclər dövlətimizin qazandığı uğurları və həmçinin siz də əminəm ki, bunu görürsünüz, bunu görməmək mümkün deyil. Biz dünənki görüşü cənab prezident bu təşəbbüsü və bu şansı təşəbbüsü irəli sürərək bu şansı da yaratmışdı ki, biz problemli bildiyimiz, bu proqrama salınaraq həll oluna biləcək bildiyimiz məsələləri qeyd edək. Və nədənsə sizə elə gəlir ki, orada yalnız görülmüş və müvəffəqiyyət qazanılmış işlər haqqında danışılır.
Bunu kim dedi ki burada?
Mən orada işləmiş bir gənc olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, nəzərinizə çatdırım ki, orada hansı məsələlər bu proqrama salınaraq həll olunar? Dolayısıyla hansı məsələlər indiyə qədər gəncləri maraqlandırılır və həll olunmayıb? Bu məsələlər qeyd olunur. Və görüşün ən gözəl tərəfi, ən gözəl yanı məhz ondan ibarət idi ki, cənab prezident yerindəcə müəyyən tapışlıqlar verdi və mən bu sevinci sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Sizin verdiyiniz bu imkandan, efir vaxtından istifadə edərək bu sevinci sizinlə paylaşmaq istəyirəm ki, əziz gənclərimiz, əziz Pərvanə xanım, əziz Xədicə xanım, belə bir imkan yaradıldı və biz bunu vurguladıq. Gəlin sevincimizi paylaşaq ki, bu məsələlər artıq. Siz düşünün, 10 il əvvəl bu görüş olsaydı, bu görüşdə tamam fərqli fikirlər söyləniləcəkdi. Daha böyük problemlər vurgulanacaq idi. Bu 10 il ərzində, son 10 il ərzində bizim inkişafımız nəticəsində o problemlər artıq həll olunduğu üçün biz artıq növbəti etap problemlər haqqında danışdıq.
Təşəkkür.
Bu əslində qazanılan uğurdu anlayan insanlar üçün.
Hikmət bəy, dinləyicidən belə bir sual var. Bəşir adlı dinləyici yazır. Prezidentin gənclərlə görüşü təqdirə layiqdir. Ancaq gəlin baxaq görək kimlərlə görüşdü. Hər gün ASTV-də müxalifəti söyən, bütün gün hökumətin tədbirlərində iştirak edən gənclər dəvət edildi. Bu necə gənclərlə görüş ola bilər? Prezidentin vaxtı yoxdur. Nazir Azad Rəhimov yığaydı. Gəncləri soruşaydı. Axı istəyiniz nədir? Bəlkə konsensus əldə etmək mümkün oldu. Belə olmadığı halda görüntü xətrinə bir qrup hökumətin yanında olan gənclə görüşmək heç nə həll etməyəcək. Bugün Harvardda təhsil alan gənc həbsdədir. Universitetlərdə oxuyan fərqli fikrə malik gənclər universitetlərdən qovulur. Deyirlər ki, müxalifət gənclərin beynini zəhərləyib. Bəs hökumət gənclərin məhəbbətini qazanmaq üçün nə edib? Bir baxsınlar tələbələrə verdikləri təqaüdə, onların ailə qurmaq, iş yeri tapmaq imkanlarına, ipoteka kredit şərtləri ilə heç bir dövlət idarəsində işləyən yapçı ev ala bilmir. Bəs pul qazanmaq üçün Rusiyanın çöllərinə düşən gənclər kimlə görüşsün? Belə bir dinləyici rəyi var.
Mən onu vurum.
Başqa bir ismarışda deyilir ki, 17 aprel aksiyasında həbs olunan müsavatçı gənc Rüfət Hacıbəylinin 5 sutqalıq həbsi bugün bitsə də onu sərbəst buraxmayıblar. Nəsimi rayon polis idarəsinə aparıblar yenidən. Sonra görəsən Prezidentlə görüşən gənclərin içində bizim kimi kasıb və sabaha ümidi olmayan işsiz təhsilsiz gənclər var idi mı? Belə bir sual da var. Bax, belə suallar var.
Suallar var və mən suallara cavab vermək
istəyirəm.
İpoteka və bir çox bu məsələlər sadəcə olaraq siz elə bir mühit yaranmayıb ki, mən oradakı olan problemləri bir-bir vurğuluyum ki, yəni orada həllini tapan, cənab prezidentin artıq tapşırıq verdiyi ki, bu məsələ həll olunur.
Amma siyasi azadlıqlar haqqında heç danışıldı mı? İnsan haqları haqqında?
Üzr istəyirəm. Mən bu ismaçılara cavab verim, növbəti sualınızı verin. Sual verilib ki, bəs bizim kimi kasıb və s. gənclər əhatə olunubmu? Əziz dinləyicilər, Əziz Pərvanə xanım, hörmətli Xədicə xanım, orada olan gənclərdən biri mənəm. Və mən öz qismimdə deyə bilərəm ki, mən heç də bütün günü ASTV-də çıxış eləyən bir gənc deyiləm. Mən sadəcə olaraq öz özlüyümdə indiyə qədər xalqıma, tibb universitetində təhsil olan gənclərə, digər gənclər qruplarına xeyri deyə biləcək layihələri edib və bunu heç də gürültülü şəkildə efirlərdə yayımlanmayıb. Və bu artıq müəyyən mənada məncə bu sualı verən insana siqnal olmalıdır ki, orada dəvət olunan gənclər heç də 24 saat televizorda çıxış eləyən onların vurguladığı kimi və yaxud da ki, dövləti tərifləyən və s. insanlar deyil. Mən heç bir partiyanın üzvü olmayaraq cənab prezidenti dəstəkləyirəm. Bu mənim şəxsi seçimimdir və buna görə oraya dəvət edilməmişəm.
Kim dedi ki, axı siz buna görə dəvət edirmişsiniz?
Niyə o sualı verən insana elə gəlir ki, Harvardda oxumaqla və yaxud da müxalifətçi olmaqla olduqdan sonra gəlib Azərbaycan Respublikasının hamımıza şamil olan qanunlarını pozmaq olar.
Hamıya yox əslində. Hikmət bəy,
Hikmət bəy,
çox az qalıb. Hikmət bəy, alo. Hikmət bəy, eşidirsinizmi bizi?
Tabi olmasam, məni də tibb universitetindən qovacaq.
Hikmət bəy, eyni qanun Ceyhun Osmanlıya şamil olunur yoxsa yox?
Zəhmət olmasa cavab verin. Eyni Bəxtiyar Hacıyeva şamil olunan qanun nəyə görə Ceyhun Osmanlıya şamil olmur? Dünən görüşdə iştirak edən gənclərdən biri.
Bir daha sualınızı eşitmədim.
İki dəfə verdim sualı. Nəyə görə eyni qanun, yəni Harvard'da oxumaqdan söhbət gedirsə və sonra Azərbaycan qanunlarına itaət etmək, yəni söhbət Bəxtiyar Hacıyevin işindən gedir. Nəyə görə eyni qanun Ceyhun Osmanlıya şamil olunmur?
Yəni necə olur ki, Bəxtiyar Hacıyevi də çağırırlar hərbi xidmətə, Ceyhun Osmanlını çağırmırlar?
Xanım, bu sizin mənə verəcəyiniz bir sual deyil.
Yox, siz iddia elədiniz və sizin iddianızı mən suallandırıram.
Siz mənim iddiamla heç bir əlaqəsi olmayan sual verirsiniz.
Yo, sual birbaşa o iddia ilə bağlıdır. Yəni, lap aidiyyatı orqan yox, sadəcə bir gənc kimi. Siz fikrinizi bildirin.
Bir mövzuda ki, elan olunur 2011-2015-ci il proqramında hansı mövzular düşsün. Siz bunu...
Təşəkkür edirəm, Hikmət bəy. Təəssüf ki, yenə də verilişin ən maraqlı yerində, yenə də verilişin ən maraqlı yerində bizim verilişimiz başa çatır. Bu saatı başa çatır. Təşəkkür edirəm Hikmət bəyə də, Pərvanə xanıma da verilişdə iştiraklarına görə. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, növbəti saatda yenə də bizimlə olun, biz prezidentin yerdəyişmə siyasəti barədə danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.